Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Většina z nás si už zvykla, že jsme neustále obklopeni nějakými technologiemi. Uvykli jsme i tomu, že se jejich množství neustále zvyšuje. Přistoupili jsme i na běžně přijímaný názor, že nám technologie usnadňují a někdy i zachraňují životy. Pomáhají v práci, zajišťují zábavu i poučení. Proto k nim máme vesměs kladný vztah. Řada z vás posluchačů si ještě určitě pamatuje nadšení, se kterým se od počátku 90. let zaváděly počítače do škol. Čím více, tím lépe. Od té doby technologie výrazně pokročily a my jsme si uvykli na mobily, tablety, internet, sociální sítě. S technologiemi a v jejich virtuálním světě trávíme stále více času. A je to tak pohodlné a příjemné, že raději nenasloucháme varováním odborníků, kteří hovoří o závislosti, hloupnutí a o tom, že se náš mozek začne zmenšovat a příští generace degenerovat. Milí posluchači, dnes je mým hostem neurolog profesor Martin Jan Stránský. Buďte vítán.
Dobrý den.
Já ještě dlužím informaci, že pan profesor Martin Stránský je asistentním profesorem neurologie na Yale School of Medicine, primářem neurologie na Yale New Haven Medical Center a v Praze založil polikliniku na Národní třídě a kancelář ombudsmana pro zdraví. Především se však věnuje neurologii a také neurofilozofii. Pane profesore, vy velice často, čím dál tím častěji, hovoříte a píšete o tom, že podle ověřených výzkumů neurologie na nás technologie mají velmi negativní vliv. Já jsem to trošku nastínila, ale ani já sama nevím, v čem by nás mohly technologie nějakým způsobem diskvalifikovat nebo zásadně ovlivňovat.
No, ta otázka má mnoha odpovědí. Samozřejmě to, co jste řekla, je pravdou, že ta technologie přináší určitý výhody přes ní, anebo i s její pomoci máme větší komfort, aspoň co se týče některých věcí, žijeme déle, dostaneme se někam rychleji. Ale během posledních, a není to tak dávno, 15 nebo 20 let, se dostáváme víc a víc k naprosto klíčové otázce, která vlastně souvisí s naší celou evolucí jako evoluce lidstva, která začala před těmi plus minus 150 tisíci lety. A během posledních 50 let teprve se dostává na první skutečně klíčové rozcestí a je to dané tím, že ta technologie nás vlastně nutí k tomu, abychom jsme se zbavovali určitých přirozených evolučních schopností, které jsme měli. A tohle právě zjišťujeme téměř na denním pořadu u té neurologie, kde už máme metody a přístroje, které můžeme používat a měřit určitý mozkové schopnosti u lidí, jak před 15 lety a porovnat to s tím, co se s nimi děje dneska. A zjišťujeme, že doslova určitý mozkové a intelektuální schopnosti plošně odpadávají z jedné generace ke druhé a že to přímo souvisí s užívání technologie.
Můžeme opravdu dokázat, že to souvisí přímo s užíváním počítačů, internetu, sociálních sítí, moderních technologií?
Ano, můžeme to dokázat a není to tak těžký si to představit, poněvadž ten stereotypický obraz člověka, který se kouká do obrazovky, teď mluvím televizi, mobil, počítač, je takový, že v moderní společnosti průměr je kolem 9 hodin denně. A když to podíváme se na tu evoluční trasu, tak jsme víceméně vytvořeni, abychom dělali jiné věci, než seděli a koukali do obrazovky. Navíc cokoliv je v té obrazovce, není interaktivní. A teď jsme u toho, to znamená, že vlastně nediskutujeme kolem toho a nedáváme to do takzvané hlubší paměti, kde se to integruje s dalšími mozkovými schopnostmi pro to, abychom se vyvíjeli dál a abychom adekvátně reagovali na určité věci. Znamená to, že víme, kde co najít, ale přestáváme mezi sebou komunikovat. A tohle je ukázané, je to prokázané, takže lidi používají kratší věty, IQ klesá z jedné generace do druhé, lidi neumí mezi sebou jednat a řešit problémy a začínají být otroci té technologie, která začíná přebírat veškeré společenské normy a v rámci společenských konvencích nás nutit do určitého chování, který nám není biologicky ani evolučně přirozené. A tudíž jsme na prvním, hlavním a možná posledním rozcestí civilizace, která začíná před 150 tisíci lety a končí v roce 2000 a teď se otáčí list a je velice důležitý a zajímavý se začít bavit o tom, co bude dál.
Jak to rozcestí vypadá? Kolik z něho vede cest a kam?
Jsou dvě cesty. Jedna je pokračování po té cestě, na které jsme, což vlastně znamená homogenizace. Mraveniště. Kastový systém jedné královny, rozumí se nadnárodní korporace, která vyrábí to důležitý. Pod ní je pár pomocníků, kteří to prodávají nebo distribuují a pod nimi jsme my, ostatní všichni, mezi kterými už ty rozdíly nejsou. Já jsem praktikující lékař v Praze, ale rozdíl mezi mnou a chudým Nigercem dneska je prakticky minimální s výjimkou toho platu. Oba dva máme stejnou televizi, vyrobenou stejnou firmou. Koukáme se na ní přes stejný satelit a koukáme se na stejné pořady. Byť v jeho řeči, v jeho zemi a v mé řeči, v mé zemi. Tohle je svým způsobem nepřirozený, poněvadž naše celá biologická existence je podmíněná na jednu věc, diverzifikaci. To znamená, musí být ti, kteří mají, musí být ti, kteří toho nemají. A musíme hlavně být jeden od sebe a od druhého odlišný v tom zdravém smyslu slova. Když nejsme odlišní, tak jsme jako mraveniště a tím se stáváme. Když někdo dneska dupne do toho Facebooku nebo do nějaké společenské sítě, je to jako když kopnete do toho mraveniště v lese. Všechno se najednou rozjede, mravence se vyskytnou všude, možná začnou lítat šíleným způsobem, pak se to uklidní a zase se neděje nic. Je to prostě homogenizace a společenské splývání do velice nebezpečného bodu, kde rozdíly mezi náma skutečně mizí a hlavně priority, ty nejdůležitější priority se mění a začíná být jenom jedna priorita a to je blaho a expanze.
A jakou roli v tomto hrají počítače?
Počítače jsou tím modus operandi, to jsou právě tím nástrojem, který tohle všechno umožňuje. Počítače máme nejenom na stole, máme je v autě, takže ten počítač nejenom, že má automatický, řídí automatický brzdy, ale teď už vymýšlejí, dokonce vymysleli vůz, který nepotřebuje řidiče, aby se dostal od A do B. A ten počítač přebírá naše mozkové funkce a dělá z nás plochou entitu. Já jsem teď nedávno přednášel mladým lidem, byli to všichni ajťáci a uvedl jsem příklad, že jsem jel někam a měl jsem GPS-ko a musel jsem projet krajinu, kterou jsem neznal, byla tam bouřka, byl jsem v lese, najednou jsem ztratil GPS. Zeptal jsem se, co byste udělali? Člověk zvedl ruku, řekl, hledal bych GPS signál.
To je smutná historka.
Ale jsme u toho, poněvadž absolutní většina lidí by takhle přemýšlela, je by nenapadlo vystoupit z toho auta, podívat se, jestli někde svítit slunce, zjistit, kde je sever.
Případně mít mapu,
kterou nemají, nebo slolovat okno dolů a zeptat se kolem jdoucího. Protože je to prostě nepohodlný. Takže ta technologie je dvousečný meč. Nabízí sice informace, ale bohužel tu technologii pro skutečné informace a pro věci, které nám myšlenkově a intelektuálně pomáhají, používáme pouze 5% času. Jinak je to úplně o ničem.
Vy jste řekl, jedna ze dvou cest, na které se můžeme vypravit, je tedy homogenizace. Jak vypadá ta druhá?
Ta druhá cesta zatím vypadá na první pohled a druhý a třetí mnohem hůř. A sice musí dojít k nějakému resetování. To znamená, že si musíme uvědomit to, co ta technologie s náma dělá. A musíme se kolektivně nějakým způsobem rozhodnout, že tomu dáme nějaké mezery. Na jedné straně se to děje, například máme tu Americkou akademii pediatrie, což je nejznámější, největší organizace pediatrů ve světě, která dala vlastně na začátku tohoto roku jasné stanovisko, že počítače, tudíž obrazovky, by se měly úplně omezit u všech dětí do roku 8 let. pokud se používají předtím, tak pouze hodinu denně a pouze dle supervize, že tam musí u toho sedět rodiče a mají se používat takzvané interaktivní programy, že ten rodič nebo ten učitel se ptá toho dítěte, co tady vidíš a co tam je podobného a co by si dělal dál a tak dále. A je velice dobrý důvod, proč to dnes to řekli.
Takže no ale už... když jste také lékařem, promiňte, že vás přeruší, ale jste lékařem také u nás v Česku a tady je pořád ten trend třeba ve školách naprosto opačný. Hledají se sponzoři, kteří by podpořili...
Ti sponzoři tam jsou.
...internet do škol a tak dále.
A chodí přímo do školy a chodí kolem ředitelů a rovnou k učitelům. To je právě to nebezpečí té technologie, pač se jedná jenom o peníze. Ty sponzoři nejsou tady, abychom se stali lepší. Ty sponzoři jsou tady, aby si vydělali na tom produktu. Ale já se obávám, že takovej to reset, tak jak to doporučuje Americká akademie, pediatrie a tak dále, asi nepřijde, poněvadž naše civilizace je teď v době, kde jsme si nikdy se nám nedařilo na Země kouli tak dobře jako dneska. Ano, máme války, ano, je chudoba a tak dále, ale prostě průměrná délka života a její kvality nikdy nebyly lepší. Daří se nám příliš dobře a proto máme čas na tu technologii a na ty společenské sítě. Takže co se podle mého názoru asi stane spíš je, že bude nějaký reset, že někdo jednoduše řečeno buď vypne proud, metaforicky, anebo že bude nějaká válka nebo nedostatek vody prostě, nebo evoluční katastrofa a dojde k resetu, kde polovina lidí zemře. A lidstvo jako takové si uvědomí skutečný filosofický a biologický priority naší existence, poněvadž teď jsme si to přestali uvědomovat. Teď je technologie Bůh.
Pane profesore, to, co jste teď řekl, vlastně ale zní převyprávěno tak, že pokud nepřijde nějaká katastrofa, pokud nepřijde nějaký kolaps, nějaký blackout nebo pohroma, tak by to vlastně bylo špatně, protože jinak bychom po té cestě šli dál, dokud opravdu nezhloupneme, dokud ta deevoluce nebude nějakým způsobem dovršena. Je to
ano,
tak?
Je to tak.
Vy se na to těšíte?
Já se na to netěším, ale myslím si, že to musí přijít, poněvadž my nejsme jediný živočiši na této planetě a každý živočich dřív nebo později musí zaniknout. To patří do vesmírních pravidel. Nic negarantuje, že bychom tady měli být věčně. Na co bychom měli se snažit je být a hledat skutečně nejlepší možnou přirozenou spokojenost a interakci s touto planetou. Já nechci znít jako levicový radikál, rozhodně nejsem nějaký velký aktivista, ale když se podíváme na posledních 6 000 naší existence, tak de facto jsme této planetě moc neprospěli. Včetně ostatním živočichů. Nejsem to já, který to říká, říkají to lidi jako Stephen Hawking, řekl to Albert Einstein, říkají to lidi jako Richard Dawson. Ten konec, pokud zůstaneme na této trase, se blíží. Musí se blížit. Mělo by to tak být. Otázkou je, jestli to přežijeme a pokud ano, určitě nám to nabídne ten reset. Není těžký si to domyslet, co dělá to blaho a ta technologie s postojem a pochopením takzvaných norem moderní společnosti. Když moje rodiče jako hlavní prioritu řešili, jestli půjdou zítra do plynové komory a můj syn jako hlavní prioritu řeší, jestli si má koupit nový iPhone. A oba dva případy tomu dávají stejný citový koeficient, poněvadž mozek potřebuje emoce a přes emoce taky rozhoduje. A to vysvětluje, proč v moderní době někdo je schopen vybrzdit někoho jiného v levém proudu a zabít je, poněvadž nejedou dost rychle. To před 20 lety bylo nemyslitelné. Takže ten
mělé
stres...
Mělé emoce, sebeprožívání se.
Ano, poněvadž ten stres prostě vždycky bude existovat a vůči modernímu blahu se posouvá do více a více pofiderních priorit, jako je rychlost na dálnici.
Pojďme se tedy tvářit optimisticky, aspoň v tom smyslu slova, že bychom ještě přeci jenom mohli na tom rozcestí vybrat správně. Pojďme si tedy říct, co přesně se při nadužívání počítačů, tabletů, iPhoneů a tak dále. Co se přesně s mozkem děje?
Jednoduše řečeno, děje se něco, čemu my říkáme percepční umění. A mozek se učí u každého stejně a to znamená, že začne jako prázdné pole a vydupe si přes to pole pěšinky na základě toho, co ho potká a jak rozhodne. Příklad, vy jste na jedné straně pole a na druhý, zavolám vás, abyste za mnou přišla, přijdete, zapomněla jste na druhé straně pole iPhone, tak běžíte zpátky pro něj. Kterou cestou běžíte? Tou stejnou, jakou jste přišla. Pak vás zase zavolám, pojďte, nestíháme vlak, zase poběžíte po třetí a vydupe se pěšinka, která v mozku doslova neuroanatomicky znamená spoj. A tyto spoje se postupně k sobě napojí a vyskytne se něco, co vypadá docela jako strom, kde je prostě pařez, pak jsou velký větve a menší větve a ty stromy se propojí mezi sebou na úrovni těch větvích jako les. A tím v uvozovkách lepší mozek, tím lepší člověk v tom smyslu, že dokáže domyslet věci, přemýšlet o věcích, argumentovat, řešit problémy. To přímo souvisí s anatomickou konstrukcí v tom mozku, kde tím víc tím stromů, který se dotýkají, tak tím líp, poněvadž se vytvoří mnohem širší síť, říkáme tomu engram, která zastupuje jednotlivé procesy anebo myšlenky. Takže ten člověk má doslova větší anatomickou zásobu, kterou může použít pro řešení čehokoliv. Když používáte ten počítač, tak ta věc nebo ta myšlenka v tom počítači, poněvadž ji neprodiskutujete, nepoužíváte jiné cesty, ale jenom ji registrujete, stejně tak, jako třeba registrujete momentálně počasí, se nedostane do těch větví toho stromu. Takže se nepřipojí. Zůstane to v paměti, spíš v krátkodobé paměti, ale ve 2 hodiny odpoledne si prakticky nikdo nepamatuje přesně všechno, co četl na té obrazovce ráno, když surfoval zprávy na tom počítači. A to je prostě ten příklad. Když to den, co děláte 7 nebo 9 hodin denně, tak ten mozek skutečně zůstává na neutrálním bodu a spoje se netvoří.
Je opravdu doloženo neurologicky, že když dítě vyrůstá v zajetí technologií, ty spoje se nevytvoří. Vlastně měli jsme už možnost toto generačně doložit, že pokud mu mizí v hlavě některé tyto neurologické trasy, jak jste je teď popsal, tak jeho potomci se už třeba narodí bez nich? Existuje tady přímá genetická dědičnost?
Ta genetická dědičnost trvá 5 generací. Minimálně.
Takže to nemůžeme ještě vidět.
A zatím ještě je to brzo, ale ty studie jsou jednoznačné jak na anatomické úrovni, kde můžeme teď mapovat jednotlivé cesty, říkáme tomu trakty v mozku. Na druhé straně jsou fyziologické měřítka, jak moc mozek metabolizuje, dejme tomu cukr, což je přímým indikátorem nebo nepřímým indikátorem mozkové aktivity. A pak samozřejmě ty nejdůležitější jsou ty funkční testy. Prostě testujeme slovník, testujeme schopnost řešit problému, testujeme povahu a tak dále. A víme, že všechno tohle plošně klesá a je přímo to souvisí s mírou užívání obrazovek a hlavně i sociálních sítích, poněvadž se prostě nic neděje. Každý rodič je svědkem toho, jak to dítě, nebo hlavně ten teenager, a hlavně jsou to holky, chce ten mobil a pořád do toho mobilu s pominutím čumí a textujou místo, aby se bavili u večeře. To už dneska je prostě ten běžný stereotypický obraz toho, jak to vypadá u mnoha rodin.
Vy jste řekl hlavně holky. My budeme v jednom z příštích pořadů si povídat s Václavem Cílkem, který psal recenzi na knihu Mary Akenové The Cyber Effect. A tato forenzní kyberpsycholožka říká, že k těmto návykům a k závislostem mají sklony spíše chlapci.
Ke kterým? K těmu počítači?
Ano.
Ne. Není to tak, chlapci mají sklon spíš, je to a není, je v tom rozdíl. Chlapci mají rádi akci, takže oni spíš trendujou k tomu, že hrajou ty hry, kde se střílí, kde jsou zvonky, kde prostě se něco děje, ale co se týče společenského efektu a psychologického efektu, tam jsou mladé holky mnohem citlivější a zranitelnější, poněvadž ten počítač a hlavně ten Facebook a ty sociální sítě jsou pro ně mnohem pohodlnější. Je to uměle režírované divadlo, který si každý z nás vytvoří. Pokud se nám někdo nebo něco nelíbí, tak ho uměle vyřadíme. Takže máme víceméně svůj pohodlný svět, je to bezpečnější v uvozovkách a spíš se to prostě hodí víc do rukou holek, který se mnohem častěji než chlapci i přes ty společenské sítě schází, organizují se, taky se mnohokrát i vzájemně štvou, anebo dokonce i šikanujou a jsou mnohem náchylnější k tomu, aby utrpěli větší neurologické a neuropsychické škody. Na druhé straně, co se týče chlapců, ty jsou zase náchylní k tomu, aby strávili 12-17 hodin denně před tím počítačem a hráli ty videohry. Mm-hmm. Takže dneska všude ve světě, i v Číně, vznikají takzvaný detoxifikační centra pro počítače a v těchto centrech zjišťujeme, že nejtvrdší případy jsou chlapci.
Vy jste dokonce řekl, že používání počítačů, internetu, her je neurochemicky úplně stejné, jako když jdete do kasína. A řekl jste, že jsou nebezpečné pro ty, co na ně mají čas, tedy, jak už jsme řekli, děti, studenti. Ale řekněte mi, je nějaký rozdíl mezi tím, když využívám všechny tyto vymoženosti, ať už v uvozovkách nebo bez nich, pracovně, a nebo když si na nich jenom hrají. Je na tom skutečně ajťák úplně stejně jako, řekněme, gambler?
Co se týče ajťáku, záleží na tom, nejenom co ajťák, ale co ten člověk v uvozovkách pracovně s tím dělá. Jestli používá ten počítač, aby řešil další problémy a tím pádem se dostává k hlubším intelektuálním a mozkovým procesům, tak to může být velice dobrý. Může získat určitý informace, může získat vzory, ty vzory může zlepšit, může vytvořit nový produkt a prostě ten mozek pracuje a prohlubuje určitý procesy. Problém je, že drtivá většina lidí pak po 5 nebo 7 minutách, což je průměrná doba koncentrace na jedné věci, odbočí a přeci jenom se podívají, jestli nedorazil e-mail, a nebo jaké jsou ty nejnovější zprávy. Takže a priori i ty počítače i taky fragmentujou práci. Takže ano, samozřejmě přes počítač se dá tvořit, dá se tvořit někdy i líp a jinak než bez něj, ale obecně řečeno, není to prostě neurologicky a neurobiologicky přirozený, abychom se věnovali tomuhle tomu technickému mozku. Navíc, co se týče tvorby paměti, je prokázáno, že když čteme cokoliv z počítače, tak si to pamatujeme o třetinu míň, než když to držíme v ruce jako papír. A to je tím, že neurologicky, neuroevolučně čteme přes vizuální vzory, to znamená, že si pamatujeme to slovo a to, co jsme viděli nebo četli, tím, že se na to koukáme, jako kdyby jsme se koukali na obraz. A je to zarámované na té stránce. Když každý z nás si chce zapamatovat větu a já se vás pak zeptám, tak prosím vás, jak zněla ta věta, tak váš mozek funguje tak, že si vybaví obraz té stránky. Na té stránce najde tu větu a pak vy se chytíte nějakého slova a tu větu vygenerujete řetězově. Tohle to počítač nenabízí tak moc, poněvadž nerámuje, poněvadž scrolluje. Za druhý, když čtete z papíru, držíte to v pravý ruce a pravá ruka jde do levého mozku a to je spojeno s centrem řeči. Takže používáte dvě trasy na jednu, abyste si zapamatovala jednu věc. Jestli si pamatujete na tu pěšinku, tak chodíte po té pěšince mnohem vícekrát, když to držíte v ruce, než když se na to koukáte. Takže i ten celý mechanism čtení z obrazovky je fyziologicky nepřirozený pro délkodobý učební úkoly.
To, co říkáte, je skutečně nesmírně zajímavé, ale přesto mi to ještě nevysvětluje, proč, když to mladí třeba přehánějí s internetem, tak jim klesá IQ. Přeci jenom pořád je nám předhazováno použít ten trpný rod, abych nemusela říct, kdo nám to předhazuje, ale neustále jsme v obklopení toho, co si všecko můžeme najít, jak rychle, jak si můžeme ty informace ověřovat. A tady by člověk čekal, že přeci jen alespoň něco dobrého to pro náš rozhled a takový ten všeobecný přehled může udělat.
No, tady narážíte na to, co vlastně je IQ. A IQ víceméně měří nejenom faktické znalosti, ale hlavně schopnost mozku víceméně je integrovat a řešit něco tím, že to bude víceméně 2 plus 1 jsou 3 a ne 1 plus 1 plus 1 jsou 3. A když děláte, děláte v tom počítači od rána do večera, tak znáte to 1 plus 1 plus 1, ale nenapadne vás, že to můžete zkrátit a prostě sečíst dvě, než sečtete tu třetí, poněvadž tam ta interakce není. Málo která zpráva a málo která informace v počítači vám vysvětlí něco o sobě. Ty informace jsou podané plošně. Takže tam není vysvětlení, proč to tam je. Je to prostě předané jako hotová věc. A váš mozek se tím pádem naučí přemýšlet víceméně ve velice ploché úrovni.
Dvojrozměrně vlastně.
Ano, je to velice ploše. Není tam žádná třetí dimenze. A to víceméně zobrazuje pak i tu formu těch programů, poněvadž nikdy jste nečetla nějaký článek a nikdo vás pak nevyzval k tomu, abyste ten článek přepsala úplně jinak, abyste si ho mohla přečíst po druhý. Proč? Ale to přeci proto, abyste si ho pamatovala a pro váš mozek a pro diskuse je ten způsob, jak ten mozek se učí. Takže je to zase víceméně, je to rychlé občerstvení, rychlá obsluha, je to pohodlný. My se stáváme čím dál tím víc pohodlnější, čím dál tím víc jsme líní a čím dál tím víc přebíráme naprosto falešné normy, které jsou falešné alespoň tím, že jsou v totálním rozporu s naším evolučním tlakem a s tím, o čem jsme se bavili na začátku, že prostě mají být rozdíly, má být diverzifikace a máme metaforicky řečeno bojovat a nebo dobojovat se ke každé fyzické slasti, kterou máme to štěstí mít a ne očekávat, že nám to někdo prostě naservíruje.
Pane profesore, je markantní, že naprostá většina lidí, hovořím-li o západní společnosti, ale myslím si, že se to zdaleka netýká jenom západní společnosti, protože se podívejme do Asie, do Číny a tak dále, budou v dohledné době na technologiích naprosto závislí, životně závislí. Pak tedy ale ten, kdo bude ty technologie ovládat, tak samozřejmě ovládá i nás.
No to už tak dávno je. Nadnárodní firmy jsou napojeny na technologie a nadnárodní firmy nesmí končit. V Americe jsme to viděli s General Motors. Nepředstavitelný, že Škoda by u nás skončila, kdyby najednou prohlásili, že zítra mají finanční potíže. To stejný s ČEZ. Podívejte se, co se tam děje.
To jsme viděli hlavně v roce 2008, že jo, v krizi. Too big to fail.
Ano, a na druhé straně každý analytik, který přijde, vám řekne, že by se z toho dalo mnohem víc vytížit v pozitivním smyslu, kdyby se to rozporcovalo a rozdělilo. Ale tady prostě dochází k té homogenizaci a globalizaci, o které jsme se bavili. A to já vnímám jako velice nebezpečný trend, poněvadž všichni to vidíme, že každých 10-15 let ten svět začíná být jiný. Ne každých 200-300 let, ale teď už skutečně je tam obrovská akcelerace a kdo ví, jak to skončí.
Dá se tedy říci, že v době, kdy má naše civilizace plná ústa řečí o svobodě, se dobrovolně a s nadšením žene do otroctví, které by ve výsledku mohlo být absolutním otroctvím.
Dříve slovo svoboda znamenalo svoboda žít. Svoboda od něčeho nebo pro něco. Dneska svoboda znamená jenom jednu věc. Svoboda nakupovat. Svoboda posílat děti do té školy, do které chci. Svoboda nárokovat. V tom je obrovský rozdíl.
Co je za tím tlakem? Co to tak zásadně změnilo? To, že se máme dobře?
Ano, máme se příliš dobře.
A jediná šance je nemít se dobře? Není možné to, teď použiji špatný termín, ale umyslet? Pochopit, že ta cesta, ano, kterou jsme nastoupili, vede tam, kam jste nastínil, pravděpodobně, nebo může tam vést?
To jsme na filosofickém rozcestí, který určí formu naší budoucnosti anebo našeho zániku. Nebude to atomová puma, bude to technologie a naše uvažování o této otázce, co rozhodne budoucnost lidstva.
Pane profesore, vy jste na začátku zmínil, že Americká pediatrická akademie už doporučila omezit používání počítačů u dětí předškolního věku a dokonce v Dánsku zavedli v jednom okrese zákaz počítačů ve škole. Jsou to tedy naděje plné vlaštovky, anebo je to vlastně jenom taková téměř legrační snaha, protože, jak říkám, k nám to ještě vlastně vůbec nedolétlo?
No, to je zase ta klíčová otázka, o které jsme se trošku bavili před pár minutami. Já jsem se na tohle co zeptal mý dcery, tý je 25 a od ní jsem zjistil následující, že už v její generaci se děje to, že když ona pozve nějakou novou kamarádku na oběd nebo na rande a ta kamarádka vytáhne mobil a neustále do toho mobilu kouká a vyřizuje si vzkazy, takže moje dcera víceméně zdvořile se s ní pak po tom obědě rozloučí a už se nevidí. Že tam dochází k jakémusi dělení, zjistují to i u mladých lidí, kteří pracují u nás na poliklinice a v kanceláři ombudsmana, v přítomnosti, kterou vydáváme, kde máme hodně mladých lidí. Takže je možný, že to kývadlo se pozastavuje a že možná se začne posílat druhým směrem. Jakmile se tomu začnete věnovat, tak zjistíte, že existuje pár milion odkazů a pár set tisíc knih dokonce, které už byly psané o nebezpečí, která ta technologie prostě může nabízet a dokonce nabízí. Takže uvidíme, jak to dopadne, jestli to skončí jako takzvané v angličtině fad, něco prostě fádního, módního, který bude trvat generaci, dvě generace a pak se to usadí na nějakém správném místě, nebo jestli to bude pokračovat dál. To, co bohužel podporuje tu horší verzi, je ten současný geopolitický stav planety, kde, jak jste se správně zmínila, už nadnárodní zájmy a nadnárodní korporace už vládnou, což znamená automatickou absenci konkurence, rozdělenosti. Docházíme k dalším a dalším fúzím. Ty největší podniky v Americe, Walmart, se teď dali dohromady, myslím, s Googlem nebo s něčím takovým. Není člověk, který nezná slovo Amazon, co se týče nakupování. Většina nákupů teď v naší zemi, v České republice, se dějí přes internet. Takže nejdeme na chodník. Nepodíváme se té prodavačce do očí, nevidíme její reakci, nejednáme s ní o slevu, neprobíráme to zboží, nepřemýšlíme o tom. Kupujeme to z obrazovky a dorazí nám to za dveře za dva dny. Tohle to není přirozená lidská neurobiologická existence.
V tuhle chvíli se už bojím zeptat, co to může dělat s naším IQ, protože tím, že si s někým povídám a odezírám třeba jeho reakce, jak jste teď právě řekl, podívám se mu do očí, uvidím, jak se mu zavlní vrásky kolem rtů, tak tím vlastně, jak si posiluji své sociální dovednosti, učím se toho člověka číst, pochopím, kdy už mám ubrat, že už jsem toho třeba řekla hodně a tak dále. To všechno ztrácíme?
Minimálně jedna polovina celého lidského mozku se věnuje jedné věci. Komunikace. To je polovina mozku. To je řeč, interpretace, výrazů, pohyb končetin, dýchání, tepu, tlaku, to všechno intimně navazuje na naší mezilidskou komunikaci, poněvadž byla to naše mezilidská komunikace a její schopnost, která nás odlišila nebo poslala evolučně na další cestu od opic. Nic jiného.
A my jsme veškeré schopnosti, které máme, vynaložili k tomu, abychom se k ním znovu zvolna vraceli?
No,
to je ta deevoluce, o které hovoříte?
No, ta deevoluce je, že jsme se dostali vlastní cestou tam, kde jsme, kde jsme víceméně překročili určitou křižovatku, co se týče určitých neurologických potřeb. A teď je to otázka, co s nima. Jestli si myslíme, jako třeba my dva si asi myslíme, že by bylo dobré o ně nepřijít, anebo jestli je nepovažujeme tak důležitý a předáme se technologii, která bude pro nás, za nás a o nás určitý věci rozhodovat, jako je umělá inteligence například. A to je to rozcestí, o kterém tady vlastně mluvíme. A odpověď na tuto otázku právě proto je ta odpověď, která určí budoucnost lidstva.
Pokud by někdo z posluchačů chtěl říct takovéto obligátní, že zbytečně strašíme, tak já bych možná přeci jenom připomenula to, co řekl Albert Einstein, který řekl, že technologie zničí lidstvo. To je to jediné, co může zničit lidstvo, protože ze všeho ostatního se dostaneme. Dostaneme se z eboli, moru, z atomové války. Ale jakmile budou všichni závislí na technologiích a někdo jen vypne proud, tak to začne. Toto řekl Albert Einstein, abyste ho doplnil. Pane profesore Martine Stránský, děkuji vám za váš pohled na svět a musím říct, že u některých odpovědí vám chci poděkovat i za vaši osobní statečnost. Díky.
Vám taky děkuji.
Loučím se v tuto chvíli i s vámi, milí posluchači, v pořadu Kupředu do minulosti. V příštím díle našeho rozhovoru uslyšíte další zajímavé informace. Mezi nimi například tuto.
Jsme spokojenější, než jsme byli před 50 lety? Nejsme. Není jeden jediný průzkum psychologický nebo psychiatrický, který dokládá, že naše moderní společnost je spokojenější. Máme dvojnásobně až třinásobně alikvotní větší nárůst deprese, úzkosti a sebevražd. Podle všech indicí náš mentální stav, co se týče psychologie a spokojenosti, o IQ vůbec nemluví, se zhoršuje.
Už víte, na co se můžete těšit příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Máte-li nějaké postřehy či nápady, pište nám je na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší v dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.